mor hapus ar deryn yn y coed a chanwn gan mor lawen ac unrhyw gan erioed. Ond pan wnes i ffarwelio ar cyfaith gorau fi'n fe guddiwyd fy hoff heilwen gan gwmwl croelon